Tervetuloa KTI-laskutuksen uuden kassakuntoon podcastin pariin. Jokaiselle moottoripäälle ja bensalenkkarille itseni mukaan luikin mielenkiintoinen jakso. Meillä on tällä kertaa rehevästi nimi urheiluautospesiaali. Mites päivä on lähtenyt käyntiin, tai kevät yleensäkin?
Oikein mukavasti. Kevät on ollut aika toinen vaihteleva aika nyt. Korot on noussut jonkun verran ja kauppa on mennyt vaihtelevasti, että välillä on tullut tosi kovia piikkejä, sitten on ollut välillä hiljaisempaa. Viimeinen pari vuotta on ollut tosi erikoinen ihan yleisesti autokaupan parissa. Ja, nyt huomaa, että kun tehdään erikoisia urheiluautokauppaa, niin nyt kevät on rupeaa saamaan ihmisiä liikkeelle. Ja se näkyy meidänkin liikenteessä sitten.
Se on niin kuin moottoripyöräkaupassa, että kevät ja kärpäset, niin se...
Joo, se menee niin kuin periaatteessa varmaan ihan samassa linjassa.
Okei, käsi kädessä.
Kyllä.
Hei, ei oteta mitään pitkiä alustuksia, mutta kerro ihan lyhyesti kuitenkin, että sä oot ollut muutenkin autokaupan parissa. Ja kerro ihan sellainen pikaleikkaus sun työhistoriassa, niin aina se kuuntelijaa kiinnostaa. Vähän mikä kaveri meillä istuu siellä.
Joo, siis mä oon itse aloittanut Sports Car Centerillä työt erikois- ja urheiluautokaupan parissa 3 vuotta sitten. Ja tähän on tultu muutaman mutkan ja sattuman kautta, että mä itse suurin piirtein 10 vuotta sitten menin opiskelemaan autotekniikan insinööriksi. Ja mulla oli itsellä siihen aikaan, kun menin opiskelemaan, mulla ei ollut mitään tarkkaa niin kuin ajatusta siitä, että mitä mä haluan tehdä. Että se oli niin kuin, että autot kiinnostivat, että se insinööriopinto voisi olla kova juttu. Ja puoliväliin opintoja, niin huomasin, että se tekniikka ei ole niin kuin se juttu, mikä meikäläistä kiinnostaa. Mua kiinnostaa se business, mikä sen autoalan ympärillä pyörii. Ja sitten tuli sinne intuitio, että mun täytyy saada jostain myyntikokemusta ja niin kuin ymmärtää sitä kaupallista puolta, jotta mä niin kuin pystyn rakentamaan semmoisen itselleen mielekkään urapolun. Ja opintojen lopussa meni automyyjäksi myymään Kiaa ja Mitsubishia Turkuun. Se oli jännä tilanne, mulla ei ollut minkäänlaista aikaisempaa kokemusta myyntityöstä. Mutta pääsin haastatteluun ja siinä sitten sanoin oikeita asioita ja sai sieltä paikan. Taisi olla siellä parisen vuotta, valmistuin koulusta. Sitten mä heittäydyin yrittäjäksi, tein sitä 3 vuotta. Ja sen jälkeen siinä on yksi työsuhde välissä ja sitten aloitti Sports Car Centerillä. Eli mulle tarjottiin tätä paikkaa ja aika vapaat kädet tehdä itse omalla tavalla tätä työtä. Ja nappasin siitä mahdollista kiinni ja se on kantanut hedelmää ja tässä sitten mennään.
No niin, hieno tarina. Ja tuohon on pakko tarttua sen verran. Sanoit tuossa, että olit haastattelussa ilman minkäänlaista kokemusta myyntityöstä. Niin mä oon itse vaan sitä mieltä, tämä ei ole mikään niin kuin kysymyskään, vaan niin kuin ehkä tämän ajatuksen herättely, että jos ei sulla ole ennakkonäkemyksiä jostain asiasta, niin susta voi tulla monesti parempi, kun sulla ei ole niin kuin tavallaan kenenkään vanhoja tapoja, vaan sulla on vaan, niin kuin sanoit, että sanoit siinä oikeita asioita, niin halu ja palo oppia sen, niin siitä voi tulla paljon parempi mitä sellaisesta. Ja pitkä alustus, mutta mä oon nähnyt semmoisia juttuja, että on rekrytty johonkin taloon alalta toimia, ja se ei saa millään toimimaan sitä hommaa samalla alalla, mutta sitten kun tulee ihan alaa ulkopuolelta, niin ilman ennakkokäsityksiä, niin se jopa tuo jotain uutta tullessaan.
Niin, sitä niin kuin moni sanoi sitä, että jos sulla on pitkä kokemus, niin se on niin kuin luovuuden vastakohta tai se heikentää sitä. Että itse tietysti kun tulee uuteen, se on ehkä niin kuin myynti on sellaista mindset-lajia, että sulla täytyy olla oikeanlainen asenne ihmisiä kohtaan ja omaa tekemistä kohtaan. Semmoinen, että sä osaat oikeanlaisia kikkoja, mitä sä voit klousata kauppaan, niin se on niin pieni osa ja se ei välttämättä ole tarpeellinen osa monelle. Että se on niin kuin, että sitten jos sä oot kiinnostunut ihmisestä, mitä sä voit tuottaa ihmiselle lisäarvoa omalla niin kuin työllä ja löytää kenties siinä omassa työssä jonkinlaisia uusia kulmia, että hei, että jos mä lähestyisin tätä tilannetta tätä kautta, niin kokisiko nämä asiakkaat, että ne sais parempaa palvelua kuin kilpailijalta. Niin varmaan semmoinen, että sen niin kuin, sitä kun lähtee niin kuin hyödyntämään tulo uutena myynnin alalle, niin kyllä se rupeaa ovi avautumaan ja mahdollisuuksia.
No niin, millainen myytävä elementti auto on? Itse vaan joskus pohtinut sitä, että ja kauan sitten mua on yritetty rekrytä parinkin eri moottoripyöräliikkeeseen johtuen siitä, että olen leikkinyt niiden kanssa ihan koko ikäni. Mä oon ajatellut sen niin, että se olisi varmasti kivaa, mutta mä ehkä niin mietin, että mä siinä tappaisin sen intohimon siihen, mikä on itselle semmoinen ehkä henkireikä, että saa tuutata tuolla siimat kireenä. Niin ajatteleks sä näin, sä kuitenkin kieltämättä te pyöritte tosi hienojen pelien kanssa. Teillä on laidasta laitaa, mutta niin pääasiassa myytte premium-kärryjä.
Joo, se on mun mielestä sillä ei ole hirveästi väliä, että onko se 20 tonnia auto vai 200 tonnia. Että auto on usein sellainen fiilislaji, että ihmiset vaihtaa autoja ja niin kun, meillä on paljon mielikuvia, että jos mä ostan sähköauto, niin se on tämmöinen, meillä on paljon niin kuin ajatuksia, että mikä on niin kuin hyvä tuote, mikä ei ole, ja se poikkeaa, että niihin ei ole niin kuin yhtä oikeaa faktaa. Auto on semmoinen niin kuin hyödyke, mikä niin kuin palvelee liikkumista, mutta samalla se tuo ihmiselle iloa, ja varsinkin niin premium-autoissa ja urheiluautoissa, niin se niin kuin syy, miksi niitä ostetaan, niin se on niin kuin harrastus, ja semmoinen, mikä on, millä pystyy niin kuin täyttämään semmoisia harrastuksen omaisia elementtejä elämässä, niin se on niin kuin varmaan se juttu, mutta yleisesti niin myytävänä tuotteena niin kilpailu on kovaa, paljon erilaisia merkkejä ja ihmisillä on niin kuin oma juttu, se mitä ihmiset haluaa ostaa, niin se on moniulotteinen tuote.
Mutta sä myyt, niin kuin, mitä mä vähän ajattelinkin ohjain takaa, että sä näet kuitenkin, että sä myyt myöskin fiilistä sen lisäksi, että sä myyt sitä pelkkää väheksymättä sitä aikaisempaa Kiaa, mutta joka on ehkä puhtaampi kulkuneuvo, kun taas sitten sä ostat jonkun premium-kärryn, niin siinä tulee sellainen vähän niin kuin mielikuva ja fiilis, mitä te myös myytte.
Mm. Se menee just näin, että jos sä niin kuin täysin rationaalisesti, mitä ihmiset harvoin tekee, että sä ostat jonkun tuotteen täysin rationaalisesti, mutta et sä laita 50 tai 100 niin kuin rahaa kiinni siihen, että sä ostat itsellesi taloudellisen auton. Et siinä on aika paljon sellaista fiilistä, että semmoisia asioita, mitkä puuttelee sua niin kuin tunnetasolla, niin se on niin kuin se juttu siinä, että sit totta kai on tuotteita, että mä pystyn perustelemaan, että mä ostan edullisen sähköauton, koska mä pystyn lataamaan sitä kotona.
Kyllä.
Ja sä pystyt selkeästi tekemään sillä säästöä, sitä ei tarvitse niin paljon huoltaa, niin se on semmoinen, minkä pystyy niin kuin rationalisoimaan tietyllä tavalla. Mutta sitten se, mikä oikeuttaa niin kuin meidän ala olemassaolo, on se, että ihmiset haluaa myös tietyllä tavalla liittää siihen liikkumiseen sen niin kuin fiilispuolen, ja se on niin kuin Suomessa ja kaikissa muissakin maissa, niin se on semmoinen asia, mikä puhuttelee ihmisiä.
Okei, joo, varmasti näin. Miten sitten autojen myyminen ylipäätään? Sulla on siitä kuitenkin pitkä kokemus, niin miten se sun aikana ja sun aikajänteellä on muuttunut? Kun yleensä autokauppias, monella on edelleen se mielikuva, että sillä on se oranssi pikkutakki ja sen naputtelee kynää siellä, että hänellä on itsellä tämmöinen samanlainen. Sitten se palvelu on monesti aika kylmäävää, että arvioidaan asiakas sen ulkonäön perusteella, että tämä ei muuten kyllä osta. Että minkä verran siihen voi niinku persoonana vaikuttaa. Mulla on ehkä tähän niinku alkuun vielä ne esimerkki, mitä mä tarkoitan. Että mulla on ollut tosi paljon erilaisia autoja, mä vaihtelen. Mulla on ollut nyt vuoteen kolmas. Ja yksi keissi oli aikanaan semmoinen, mulla oli, no itse asiassa oli 10 000 ajettu apartti, mitä mä olin vaihtamassa, mikä ei voi olla vaikein mahdollinen vaihdokki laittaa kiertoon. Ja mä olin jo istumassa uudessa autovaihtoehdossa, mitä mä katsoisin. Mä sanoin, että voisin käydä kokeilemassa. Ja mulle siinä se samantasoinen kaveri, se naputteli kynää ja sanoi, että katsotaan se koeajo sitten lähempänä ostoa. Purkka pysähtyi suussa ja jatkoin toki matkaa toiseen liikkeeseen. Ja mua niin kuin vielä sitten itse, kun on pitkään tehnyt myyntiä, niin mua tavallaan harmitti siinä sekin, ei niinkään se hänen kaverin proviikat siinä, vaan se, että siinä onnistui se ketju. Mä olin aikanaan sen liikkeen mainoksen, missä he kertoi, että heillä on tämmöisiä sähköavoja, mitä he myy. Muutama esittelyauto tulkaa kattoon, ja mä näin sen mainoksen parissa eri kanavassa, ja mä sain siitä sen idean, että se mun vaihdokin, joka oli vielä mulle se aika useinkin, että mä käyn kuitenkin kattoon, että jos mä vaihtaisin, niin kun markkinointi toimi täysin, ja sillä saatiin se hankalin mahdollinen tehtyä, eli vielä se kylmä ostaja liikkeeseen innoissaan, niin sitten se loppupää tavallaan siellä ryssi sen koko ketjun. Niin nyt kun sä katot itseäsi semmoisen taistelijan kulmin, ketä tekee sitä kauppaa siellä päässä, niin miten se näyttää, että mä tiedän, että kaikki ei tule ostamaan, mutta
ei, ja se on niin kuin periaatteessa mun mielestä, mikä oikeuttaa myös automyyjän niin kuin työn ja ammatin, on se, että myyjän pitäisi tänä päivänä kyetä näkemään myös viikkoa tai kuukautta pidemmälle. Et meillä on tietysti, niin kuin, miten autokauppaa käydään ja miten tämä niin kuin ala toimii, on sillä, että me kerätään niin kuin autoliike kerää liidejä. Ihmisiä, jotka ilmoittaa, että mä olenkin kiinnostunut tästä autosta, mä haluan sitä tarjoukseen ja sitten yritetään tehdä kauppaa. Ja se, niin kuin, se malli, mitä siinä käytetään, niin periaatteessa perustuu siihen, että sä menet ostoprosessi ihan viimeisillä metreillä mukaan ja koetat klousata kaupan. Ja sitten kun, jos on mittarit, mitä käytetään, että kuinka paljon teet tarjouksia tänään, kuinka paljon sä oot saanut niitä klousattua, niin se ehkä ohjaa semmoinen ajattelu myös siihen, että mua kiinnostaa ne asiakkaat, jotka ostaa. Et mulla oli vastaavanlainen keissi, missä niin kuin oma asiakas tuli kertomaan sen, että hänellä kävi autoliikkeessä ja kertoisi, että hän on kiinnostunut Volvosta, XC90, ja niin hänellä on päättymässä niin kuin leasingi puolen vuoden päästä, niin palataan silloin asiaan. Että tietyllä tavalla niin kuin se intressi on, että mua kiinnostaa, mitä tulee seuraavan kuukauden päästä tapahtumaan, niin noita tarinoita kuulee jatkuvasti. Ja se on ehkä se minkä takia autokauppa-ala on hieman huonossa valossa, se, että ehkä niin kuin automyyjiä ei rohkaista tai heitä ei ohjata tarpeeksi siihen, että se kysymys, me tehdään yksittäisiä kauppoja, me tehdään asiakkuuksia. Meidän täytyy luoda niin kuin suhteita ihmisiin, koska se on niin kuin paljon helpompi se elämä siinä kohtaa, kun koettaa nopeasti vaan tykittää eteenpäin. Mutta tapoja on monia tietty.
Niin.
Ja toinen, mitä sä tuossa kysyit, niin kuin tässä sanoit siitä niin kuin ympäristöstä, että tietyllä tavalla ihmiset on siirtynyt verkkoon. Että jos mietit Teslaa, jos ostat uuden Tesla, niin sä ostat sen verkkokaupasta. Että sä käyt ehkä jossain showroomissa katsomassa sitä koeajamassa, mutta sä ostat sen verkosta. Saat myös sen kaiken tiedon verkon kautta, mitä se tarvitsee ostopäätökseen. Ja nyt jos meillä on automyyjä, joka istuu tuolilla oman pöydän takaa ja odottaa, että joku tulee sisään ja kysyy häneltä apua, niin se ei enää toimi tänä päivänä. Sun täytyy olla verkossa itse, jotta sä pystyt palvelemaan heitä siellä. Muuten sä niin kun oot siellä niin kun ostoprosessin loppupäässä, koetat siitä niin kun vähentää itsellesi elantoa, niin se on hankala.
Ei toimi enää, niin. Ei. Miten tommonen sitten... ja yleensäkin toi premium-autojen markkina, niin miten sitten linkkari? Sä oot kuitenkin positiivisella tavalla aktiivinen ja tuot sitä, mä taisin just tarttuakin vasta, katsosin jotain, koitin pongata sen paikan, missä olit kuvannut jotain Porschea, niin pystyykö linkkarista tuottaa liidejä autokaupalle?
Pystyy. Toi linkkari on yllättävän hyvä, että se, sä varmaan itsekin niinku huomannut se, että LinkedInin algoritmi suosi tosi paljon niinku yksityisen henkilön tekemiä postauksia. Että niin mä tein tuossa aikanaan sitten hirveästi aikaa, niin tein meille tuli sellainen uusi Tesla Model S Blade, yli 1000 hevosvoimainen malli. Ja niin se oli simppeli, siinä ei ollut mitään sen isompaa tarinaa. Otin kuvaa ja sanoin, että tässä on niin kuin tämän hetken tehokkaimpia sähköautoja, mitä sä rahalla saat niin kuin tieliikennekäyttöön ja 20 000 näyttökertaa.
Okay.
Yksinkertainen postaus, mutta se on niin kuin, että se ei mene, niin kuin tuossa aikaisemmin juteltiin, niin se ei mene ihan niin, kuin niin suoraviivaisesti, että mä teen ilmoituksen, että hei, meille tuli tämmöinen myyntiin. Ja sieltä tulee 3 tarjouspyyntöä, vaan usein ihmiset seuraa siellä sivulla, että mitä sä teet. Ja tietyllä tavalla yrittää saada susta myös kosketuspinta, millainen ihminen sä oot. Ja sitten sen takia ehkä siinä on tärkeää myös muistaa sen linkkari, että se ei ole pelkästään markkinointia varten, että sun pitää antaa jonkunlainen pala itsestäsi myös, että ne ihmiset, jotka katsoo, että okay, toi voisi olla sellainen ihminen, kenen kanssa mä oon mielellään tekemisessä, niin se antaa sen, niin Sieltä tulee aina niin kuin mutkien kautta, joku saattaa kysyä, että hei, että on seurannut 5 vuotta, että on miettinyt, että ei liity mitenkään viimeisen postauksen, mutta tulit Joo. siitä mieleen, että mitä sun mielestä kannattaa tehdä tässä tilanteessa, Joo. että sä luot sen niin kuin, niitä keskusteluja avaat ja ne taas saattaa edetä kaupaksi, jos näin.
Niin, just noin, ja toi on niin kuin, tota tarkoitinkin, että oot niin kuin tosi fiksusti tehnyt sitä, ja noihan ne iso osa menee, ja sama niin kuin meillä tässä, että tässä on hauska esimerkki. Mä oon varmaan 2-3 vuoden ajan ollaan linkkarissa erään yrittäjän kanssa. Meillä oli jopa niin kuin semmoista riitelyä muistuttavaa keskustelua. Ollaan oltu hyvin eri mieltä asioista ja joskus jopa soiteltiin ja kinasteltiin asioista, missä asiat riiteli ei ihmiset. Mutta sitten nyt tässä keväällä niin oli kiva, kun hän soitti ja sanoi, että hänellä tuli tarve laskurahoitukselle. Kyllähän on pakko sanoa, että se on teka, ketä tuli mieleen.
Noin se menee,
että kun sä jäät hyvällä tai pahalla ja siinäkin tietysti vain asiat. Riiteli ja hän tykkäsi toki siitä, että mäkin myös puolustin sitä kantaa. Ja tästä asiasta me ollaan edelleen eri mieltä, mutta muusta jutusta saatiin hänen kanssa kaupat aikaa. Miten nyt sitten tuossa niin kuin markkinassa, kun puhutaan kalliimmista autoista ja kun sanoit, että korot ja heikkenee ja ajat epävarmempia, niin onko jotain semmoista kestosuosikkia, että mikä myy?
Jos puhutaan semmoista bulkkituotteesta, tai ei bulkkituotteesta.
Tai ehkä bulkista, vaan niin kuin, kun mulla on aina käsitys, mä en tiedä, mutta voin olla ihan niin kuin väärässäkin, mutta niin kuin tietyt esimerkkinä vaikkapa tietyt Porschet, ne nostaa koko ajan vaan hintaansa, ja niistä tulee niin kuin halutumpia ja halutumpia, niin onko jotain semmoista, mitä kalastellaan paljon? Ja sitten tietysti ehkä semmoinen kaksosainen kysymys, mutta kuinka paljon sellaisia, että on niitä, ketkä ostaa sen oman ensimmäisen elämysautonsa ja sitten niitä, ketkä vaihtelee tosi aktiivisesti. Niitä on semmoisia elämäntapa-autovaihtajia, niin kuin meikäläinen. Joo. Vaarallista paljastaa autokauppialle tässä kohtaa.
Kyllä. Siinä on varmaan, se on sellainen harrastus. Ensimmäinen auto, minkä mä luovutin, se oli nimenomaan toinen Porsche 911, turkulainen yrittäjä, joka oli nuoresta asti ollut se, että jonakin päivänä, kun hän kasvaa isommaksi, niin hän ostaa itselleen Porsche 911. Ja sitten se päivä koitti. Hän oli yhteydessä meidän ja sanoi, että nyt hän niin haluaisi toteuttaa tämän unelman. Hän ei ole koskaan ollut ajanut vastaavaa autoa, ei ole koskaan ollut vastaavalla sen auton kyydissä, mutta se on niin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että se on niin tunnepohjainen juttu, että semmoinen niin halutaan toteuttaa ja tätä näin, niin hän osti sen ja sitten vaihtoi sen myöhemmin toiseen ja sitten on tämmöisiä, jotka niin vaihtaa usein, että on niin kuin, meillä niin kuin tässä kaupassa niin aika usein ja niin kuin, kun myydään erikoisempia premiumia urheiluautoja, niin korostuu se, että sun pitää luoda niin kuin asiakaskuntia ja tämmöisiä omia niin kuin asiakkaita, kenen kanssa olet niin kuin pitkällä jänteellä teet yhteistyötä ja istut heidän kanssa samalla puolella pöytää. Mm. Eli sä yrität tietyllä tavalla, niin kuin sun tarkoitus on pitää se, että hän tekee järkeviä valintoja. Mitä nyt urheiluauto voi olla järkevä valinta, mutta tota näin, niin sillä tavalla, että hän mielellään toimii sun kanssa. Sitten tähän tulee myös semmoinen elementti mukaan, että kun esimerkiksi Porsche, toi Taycan, mikä meillä tuossa alhaalla on, niin se on semmoinen auto, mitä on tosi paljon myyty. Sä näet niitä liikenteessä, kun sä lähdet ajamaan, niin useampia kappaleita, mutta sitten kun puhutaan tämmöistä erikoisista urheiluautoista, niin ne on tietyllä tavalla kaikki omia yksilöitä. Ja sitten meille tulee paljon semmoisia tilanteita, että mulle tulee asiakas kysyä, että hei, että mä etin 2012 vuoden mallia, pitäisi olla beige sisältä, musta ulkoa, heti kun tulee, niin sitten kerro vaan. Niin tässä tietyllä tavalla, että sä myös myyjänä palvelet asiakasta siinä, että sä pystyt, että okei, nyt sun autolle on niin kuin ostaja, ja se tekee sen mahdolliseksi, että jos sä nyt haluat vaihtaa, niin nyt sä saat sitä paremman hinnan. Että tämän tyyppistä, että sä pystyt niin kuin luomaan verkosto, joka palvelee toinen toisiaan, ja se tekee sitten harrastuksesta vähän edullisemman, niin se on niin kuin tämmöinen elementti, mitä ehkä niin kuin hoksaa heti, että tämmöinen niin kuin on.
Niin aivan. Eli sulla on muistissa joku, ketä sulta osti jonkun auto ja nyt joku sellaista kyselee, että hoidatte sillä tavalla myös takaisin niitä sinne.
Kyllä, että se menee aika usein just sillä tavalla, että sitten kun varmaan tällä hetkellä joku kymmenkunta asiakas tuo sanoo, että nyt on niin kuin tämmöinen, että ei ole mikään kiire, mutta sitten kun tulee se oikein, niin sitten on kiinnostunut. Ja sitten tietyllä tavalla, sitten kun on sellainen sopiva hetki, että tulee niin kuin kuulee, että okei, että jollakin kaverilla on tämmöinen auto, niin sitten pystyy olemaan suoraan yhteydessä, että mulla on asiakas, joka olisi kiinnostunut sun autosta, että jos tämä niin kuin menee fiksusti tämä kuvio, niin saadaan niin kuin molemmat teistä hyötyä siinä, että meidän ei tarvitse ottaa liikkeenä riskiä, että me sidotaan pääomaa siihen autoon, okay, että se makaa meillä vuoden ja se hinta laskee. Me pystytään suoraan se yhdistämään, niin silloin sitten tulee sit kuviosta huomattavasti kevyempi. Ja tämä on ehkä siinä, niin kuin, että miten meillä, jos katsoo meidän niin kuin Sports Car Centerillä kavereita, jotka niin kuin menestyy, niin ne pystyy niin kuin pyörittämään tota palettia, että he kykenevät yhdistämään niin kuin pisteitä ja ihmisiä toisiinsa. Se tekee, niin kuin, se on siinä mielessä niin kuin merkitsevä juttu, kun tämä harrastus, tähän liittyy aika usein se, että sä tykkäät välillä kokeilla, että meillä oli asiakas, joka osti tuossa noin viime syksynä 911 Porsche, niin hänellä oli Maserati aikaisemmin, ja tänä keväänä mä juttelin hänen kanssa, niin hän sanoi, että siinä kohtaa, kun tulee Ferrari tai sitten Audi R8, niin sitten voisi kiinnostaa taas vaihtaa. Ja se menee sillä tavalla, että sitten on niin useampi tämmöinen keissi, ja sitten rupeaa jossain kohtaa niin pystyy yhdistämään, niin se on niin kuin se yksi tapa tehdä tätä työtä. Joo.
Ja toi on palkittavaa ja sitten myöskin mun mielestä arvostettavaa just hyvää myyntityötä semmoinen, että sä rakennat semmoista aitoa verkostoa ja sitten ne luottaa suhun. Ja tai kapea katseisuutta mä ajatellut tuommoista niin kuin tuossa mittakaavassa tehdään, että prätkäpuolellahan tuommoinen on tosi yleistä. Et mä muistan, mulla on samalla lailla, niin kuin teikäläinen on varmasti autopuolella monelle semmoinen luottonaama, mutta mulla on moottoripyöräpuolella semmoinen myyjä, keneltä mä ostanut niin paljon pyöriä, siihen, niin kuin, joka pääsee siihen väliin, niin vaatisi ihmeen. Mutta hänellä on just sellainen, että mä yhtenä talvena olin viemässä talvisäilöön pyörää, niin hänellä nyt sitten yllättäen sattui hän siinä mulle myö, että hän tietää tyypin, ketä on tässä sun vaihdokista kiinnostunut. Saat ilmaisen talvisäilytyksen tuolle uudelle samanlaiselle, kun tehdään heti siitä. Ja niin se meni. Että se, ja toi varastoriski siinä, että mä sain sitä hyvän hinnan, koska hän tiesi taas jo etukäteen, että minkälainen hintalappu sillä on sille uudelle ostajalle. Niin. Ja kaikki koki voittavansa siinä. Joo. Myyjä varmasti todellisuudessa ainoa, ketä pärjäs, mutta mä sain, kaikki muut sai sitä fiilistä vähintään, että
kyllä.
Mikä siinä pitää olla. Toi käyttövoimakeskustelu elää vahvana tietysti, varsinkin mitä riippuu vähän kanavasta, mutta Twitterissä bensa-autoilijat, ne suurin piirtein poltetaan roviolla ja joissain sopivissa muissa kanavissa, niin bensa-autot on niin kuin isompia voittajia. Tämä ei ole nyt mikään ehkä provo-kysymys, mutta mikä on niin kuin tällä hetkellä, missä suhteessa sähköä myydään? Että Tesla on nyt tietysti niin kuin sanoit, mutta onko, ja mikä se kysyntä on, että pitääkö se perinteinen bensalenkkari kanssa edelleen sen, onko bensa ainoa oikea?
No se riippuu vähän auton hinnasta, että meillä on niin kuin ehkä korostuneen, niin kuin, meillä on keskivän määrin 30-100 nämä niin kuin käyttöautot, mitä me myydään Sports Car Centeriltä. Että kyllä niin kuin sähkö on sitä on niin kuin jatkuvasti kysytty enemmän. Osittain se johtuu myös siitä, että meillä nyt muuttuu autoverokäytäntö, että sähköautosta ei enää makseta autoveroa. Mm. Ne on suhteessa vähän halvempia, mutta se, että onko yksi oikea käyttövoima, mitä, niin kuin, mitä pystyy suosittelemaan, mitä kannattaa välttää. Dieselihän oli silloin 8 vuotta sitten, kun aloitin autokaupan alalla, niin silloin jo puhuttiin, että älä osta dieseliä, niitä ei enää parin vuoden päästä ollenkaan liikenteessä. Mutta se, kun asiat ei niin yksinkertaisia, kaikilla on niin kuin puolensa, että esimerkiksi dieselautossa niin kuin Pohjois-Suomessa, missä välttämättä niin ei pääse samalla tavalla lataamaan pikalatureilla autoa, etäisyydet on pitkiä ja dieselautossa on pieni kulutus, niin siellä on niin kuin älyttömän suuri markkina niille. Ja sitten kun me mennään Helsinkiin, niin siellä ei välttämättä tasoa, että se riippuu hirveän paljon ympäristöstä, missä niitä käytetään ja tietyllä tavalla. Mutta sähkö kyllä se niinku osuus kasvaa jatkuvasti. Ja niin uskoisin näin, että se niinku jossain kohtaa saattaa niinku ladattavat hybridit ja muut syrjäyttää, mutta millä aikajänteellä, niin vaikea sanoa.
Niin. Onko, tämä tuli yhtäkkiä vaan mieleen, mutta oliko jotenkin näin, että jos sä ostat, niinku, ja tämä ajatus sai siitä, kun mä katsoisin erään tubettajan videoa, kun hän vertaili, että kuinka halpa uusi McLaren on verrattuna Huracaniin, koska siinä on hybridiyksikkö siinä McLarenissa, niin se autovero-osuus on ilmeisesti silloin paljon pienempi.
Joo, just näin.
Okei.
Se on niin kuin, että sulla voi olla, jos verrataan esimerkiksi sitä, esimerkki, jos meillä on BMW X5, mitä Suomessa myydään, niin vaikka 95% niistä autoista on ladattavia hybrideitä juuri siitä johtuen, että siinä on autovero pienempi, takia, mutta sitten jos saat sen dieselmyllyllä, niin sitten tulee 30-40 tonnia hintaa lisää. Niitä myydään Suomessa jonkun verran, ja me ollaan myös tehty niin kuin SCC:llä sillä tavalla, että jos meille niitä tarjotaan vaihdossa, niin meillä on toimipiste Ruotsissa ja Virossa, me voidaan antaa se autovero takaisin, jolloin me pystytään sanomaan, että okei, me ei välttämättä, tämä ei ole optimaalinen tuote myydä tässä meidän lattialla, mutta me voidaan viedä se tuonne meidän sisäryhtiöön, ja se taas mahdollistaa sen, että pystyy vaihtamaan tuommoiset. Monet on, että jos on arvokkaampi, diesel- tai bensa-autot, kun ei tämä Suomessa niin on tosi vaikea saada sitä järkevää hintaa, niin toi on semmoinen, että toi niin kuin autoverokuvio aika harvaisesti tietää sitä, että sä voit niin kuin viedä auton ja anoa sen autoveron takaisin, jos sä viet sen ulkomaille. Mutta se autovero on siinä, mikä painaa, että se on nyt sähköautossa, jos miettii esimerkiksi Porsche Taycani, miksi se on niin kilpailukykyisesti hinnoiteltu tuote, niin se on tietysti niin autoverolla oma osuus siihen, mutta sitä ei ole siinä ollenkaan, niin se on se, mutta kyllä tuo niinku vero vaikuttaa tosi paljon noihin autojen hintoihin. Ja sen takia Suomessa on ihan erilainen autokanta, kun meitä vertaamaan esimerkiksi Saksaa, niin Suomessa on käyttövoiman, no lataushybridit on ollut Suomessa niin kuin semmoiset, että kaikki on halunnut jossain kohtaa nyt ostaa tietyllä tavalla siinä kohtaa, kun se muutosvastarinta katosi siitä, että tietyllä tavalla ruvettiin luottamaan siihen, että tuossa on korkean jännitteen akku ja se ei hajoa talvella siitä mihinkään. Niin sitten niitä ruvettiin käyttämään, mutta sitten kun mentiin Saksaan, niin se on ollut siellä kallis tuote, koska niillä ei ole mitään autoveroa niin kuin tämmöistä eroa ollut siinä. Niin sen takia niitä on aika paljon tuotu Suomeen.
Ja tuosta hyvä aasinsilta, pahoittelen näitä Twitter-vertauksia tulee paljon, mutta luin sellaista, itse asiassa taisi tänään tai eilen, kun tein vähän vielä kotiläksyä tähän, että semmoinen suomalainen myyntihessu, ketä oli Saksassa reissussa, niin hän ihmetteli siellä sitä, että kuin vähän siellä on liikenteessä sähköautoja, jos hän katsoi esimerkiksi Suomessa jossain valoissa, niin sä näet aina, jos sä käännät pään 360, niin sä näet paljon enemmän nyt vaikkapa Teslaa tai jotain, mitä täällä yleistyy näitä. Niin onko, eli Saksa on niin kuin tossa esimerkiksi, niin kuin, onko se, mä en tiedä, onko se jälleen perässä tuli, mutta tietysti se johtuu sitä, sä saat, mitä sä verotat tai mitä sä kannustat. Ja siitä syystä, kun ne tuodaan ne kaikki Saksan Teslat tänne sitten.
Se on yksi syy, minkä takia ne tulee. Meillähän tuodaan noita suhteellisen uusia Tesloja, mitä niin kuin suoraan ostetaan, koska Suomessa taas kun niitä ei ole saatavilla. Niin. Että meillä on niin kuin jatkuvasti, tähän tuli, niin kuin, että jos katsoo vuoden taaksepäin, niin Tesla 3 ja Tesla Model Y oli ihan törkeän paljon myynnissä. Että niitä tuotiin Saksasta, Suomessa oli vähän korkeampi hintataso, niitä ei ollut saatavilla, niin niitä tuli, että Suomessa on toi autoverotus. Ja ehkä niin kuin voi olla, että arvomaailma ihmisillä on vähän erilainen. On vaikea sanoa siitä, että sitä Saksan niin kuin markkinaa, että mikä siinä niin kuin. Mutta se, että jos sä avat mobiile.de ja otat jonkun katumaasturin ja katsot, mitä käyttövoimia, niin siellä on diesel ja bensa ihan eri tavalla, mitä Suomessa. Niin. Että kyllä se veropuoli varmaan sen osansa siinä tekee. Ja ne on halvempia autoja siellä, tuossa niin. Perusdieselit ja bensa, mitä ne Suomessa taas on kalliimpi.
Okei. Miten toi Tesla, kun tuli toi hinnanalennus, oliko teillä, että hakattiin päitä seinää, että kaikilla nyt toimistojen seinät koloilla?
Meillä oli suhteellisen vähän niitä Tesloja siinä kohtaa, näitä kolmosia yitä, mitä olisikohan meillä ollut 5 kappaletta niitä myynnissä, kun nämä niin kuin tuli aika, aika niin kuin varoittamatta, että aamulla tulin töihin ja katsoin avata iltalehti, niin tämmöinen juttu, että lähti 6 tonnia, mutta se on niin kuin käytetyssä autossa. Meillä on noita Tessat on yleensä niin kuin ne on puoli vuotta vielä vuoden vanhoja, ja ne seuraa ihan yhtä lailla uusia hintaa, että sitten se on niin kuin tämän bisneksen riski, että joskus tulee, mutta kyllähän se on kova paikka ollut niille, jotka on ostanut kyllä, niitä viikko mennyt, ja sitten toki, että sulla on sulanut, ihmisen on rahoitukset autoista, niin et sä pääse vaihtamaan sitä välttämättä suoraan, että kyllä se niin kuin ei välttämättä näe tällä hetkellä kaupassa se, että ihmisille ei olisi luottamusta Teslaa, että mitä nyt huomenna tapahtuu. Nythän nuo tuotteet on hyvinkin niin kuin kilpailukykyisen hintaisia, mutta kyllähän se niin kuin tietyllä tavalla kyllähän se usein tulee esille, että jos mä ostan tästä ihan uuden Model S, mikä maksaa 135 tonnia, niin mikä riski siihen liittyy, että onko se korkeampi kuin mä ostaisin Porsche Panamera tai muun, niin kyllähän niin kuin nämä jutut nousee esiin, kun on pari ennakkotapausta pohjalla.
Niin, ihan totta. Viimeinen kysymys tuohon käyttövoimaa takeruin siihen, niin miten sä näet, ja tähän ei ole kenelläkään mitään oikeaa vastausta, mutta bioetanoli. Mun on itse jotenkin vaikea ymmärtää, kun on paljon noissa prätkien ja osin autojenkin niin kuin virittämisen kanssa puuhannut, niin se on siellä niin suosittua ja se on uusiutuvaa, niin miksei yleisty? Mulla on tuollainen MX-vitonen ja mä oon itse pohtinut sen kanssa, että nytkö siitä loppuu takuu 1,5 vuoden päästä, niin täytyisikö sekin, kannattaisiko se muuttaa bioetanoliksi? En tiedä, mä ajan tosi vähän, mutta mikä sun näkemys on? Teidänkään rivissä ei tainnut yhtään. Joskus mä näin teillä oli Flexifuel kadillakin, mutta muuten niin niitä liikkuu tosi vähän. Siihen on tietysti joku syy.
Tuo on varmaan se, niin ihmiset tekee päätöksiä, kun ne ostaa autoja, niin valtaviran mukaan. Et tietyllä tavalla, mä itse funtsinut tuota samaa kysymystä, enkä mä tiedä, niin kuin, mitkä niin painavimmat syyt on, miksi joku asia yleistyy huomattavasti vahvemmin kuin toinen. Mutta jos miettii, että kaasuautot. Mulla on asiakas, kun kysyy, että saanko meiltä kaasuautoja. Meillä ei ole yhtään myynnissä. Mä en ole itse SCC-aikana myynyt yhtäkään kaasuautoa asiakkaalle. Mutta en mä pysty suoraan sanoa, että onko ne huonoja tuotteita. Ei sen varsinaisesti ole, mutta se niin kuin tietyllä tavalla, että me ihmisenä ostetaan vähän, me peilataan sitä, että okei, mitä mun ympärillä tapahtuu, maasta samanlaisia. Sitten kun sä opet netissä lukemaan, varsinkin jos sä katsot linkkarissa, niin siellä on paljon tietäjiä, jotka mä tiedän, että tämä tulee häviämään. Sitten tulee toinen kysymys, että tuleeko meillä noi vetyautot, se on ihan tässä ovella. Että tietyllä tavalla ihmiset on vähän sitten, että ehkä se, että mitä me ostetaan, me yritetään minimoida myös riskejä.
Totta
ja
kai.
Sitten kun me tiedetään, että okei, että jos tosi harvalla on tämän tyyppinen tuote itsellen käytössä, niin mä en halua olla pulassa, koska ketä ei halua ostaa tätä muuta, kun mä luovun siitä, että se varmaan vähän ohjaa enemmän kuin se järkeä, että okei, että tämä voisi olla oikeasti fiksu toteuttaa tämmöinen. Että mä en ole siihen bioetanoliin niin kuin syvästi tutustunut opiskeluaikana, tietty, kun sitä ollaan käyty läpi, mutta kyllä se varmaan niin kuin, tuommoiset isot valtavirrat ja muut, mitkä niin kuin ohjaa sitä, että mitä ihmiset niin kuin suuressa kuvassa ostaa, niin se niin kuin ohjaa sitä, että mitä niin kuin, millä ihmistä ajaa myös.
Niin, tulevaisuudessa.
Joo.
Ja ihan loistava aasinsilta tuohon, mistä meinasin kysyä seuraavaksi. Eli samassa tuolissa istui aikanaan taannoin toi Nenifabin Toni Suominen, ketä niinku rakentaa tuommoisia klassikkoautoja ja sähköistää Porscheja ja on tehnyt niinku tosi hienoja projekteja. Hänen kanssa juteltiin siitä, että voiko ajoneuvo olla sijoitus. Ja se oli tietysti otsikkona sellainen hieno klikkiotsikko, mistä tuli verkossa hirveä tappelu, niin kuin kukaan edes kuunteli koko podcastia, mutta voiko ajoneuvo olla, auto olla sun mielestä sijoitus? On yleinen mantra sanoa, että auto on paskin mahdollinen sijoitus, mutta mä oon itse siitä aika lailla eri mieltä, niin mikä on ammattilaisen mielipide?
Jossakin tilanteessa voi olla. Eli tässä on nyt jos heijastaa viimeisen 2 vuoteen, kun on ollut komponenttien pula ja muu, niin se ei välttämättä kuvasta sitä, mikä on niin kuin jatkuva tilanne. Mutta esimerkiksi uusien pitkät toimitusajat oli tehnyt sen, että tiettyjen käytettyjen autojen hinnat rupesi nousemaan ja ne pysyisi, että sä et niin kuin se ei käytännössä menettänyt yhtään arvoonsa. Mutta jos mietitään niin kuin tämmöisen kriisiajan ulkopuolelta, et mitä on, niin harrastaja-autot, tietynlaiset autot, sanotaan niin kuin, esimerkiksi AMG 63 Mersu, niin C-sarjan Mersu on siirtymässä siihen, että niillä on myös lataushybridi, niin ne on ennen ollut V8-kone, ja niitä ei ole hirveästi saatavilla tällä hetkellä. Et jos sä pidät tuommoisen niin kuin auton, mitä ei ole niin kuin saatavilla, että niistä on niukkuus, ja sä pidät se itsellesi, pidät sitä hyvän huolen, dokumentoit sen kaikki huollot ja muut, niin kyllä se niin kuin, kyllä hyvin pitää arvonsa. Mutta se, että jos sä ostat käyttöauton, niin joissakin merkeissä pysyy paremmin kuin toisissa, mutta kyllä niin kuin lähtökohtaisesti, kun sä tuotetta käytät ja 3 vuoden päästä tulee vastaava, mikä on vähän parempi, niin kyllä se aika usein kannattaa siihen varautua, että se arvo saa menettää.
Ja en mäkään tietysti tarkoita sitä, että siitä saa käytön jälkeen enemmän, mutta mä oon itse aina, niin kuin sanoit tuossa, että onko se ajoneuvo kaasu tai jotain, niin moni ajattelee ostaessa sitä, että mikä sen tulevaisuus on, koska mä, ja voin olla taas väärässä, mutta on autoja ja prätkien kanssa varsinkin pelannut paljon, vaihdellut niitä, niin aina kun mä ostan jotain, niin mä en koskaan sitä mieti sillä tavalla. Ostohinta on tärkeä, mutta se on toissijainen. Mun mielestä tärkeintä on se, että kuin kiinnostava se auto on jollekin esimerkiksi muutaman vuoden päästä. Että mulla on ollut muutamia semmoisia autoja, mistä on jopa saanut niin kuin pitkän käytön jälkeen enemmän, ja niissä on ollut vain joku juttunsa, minkä on tiennyt ostaessa. Että mulla oli aikana esimerkiksi semmoinen Z3, mikä oli erään valtiopäämiehen vanha auto, ja se toi siihen niin kuin sitä kivaa historiaa. Ja sitten on ollut pari tuommoista MX-vitoista, mitkä on ollut kivoja myydä, koska niillä on aina se oma ostajakuntansa. Ja sitten semmoinen apartti, mikä oli tosi hyvä haettu. Ja se on, mut ehkä se, totta kai ainakin se on plus miinus nolla, ettei se ehkä mitään aina tuota, mutta mun mielestä siinä on niinku se kiva, että mä saan niinku tavallaan leikkiä taas vuoden pari jollain kivalla autolla. Ja sitten sen jälkeen, kun mä myyn, niin mä joko voitan vähän tai häviän ainakin ihan olemattoman vähän. Kun toinen vaihtoehto on sitten, että mä ostasin jonkun. Isäukko on hyvä esimerkki. Hän ajattelee täysin eri lailla. Hän on ostanut 2002 semmoisen Volkswagen Polon. Pienin kone, ei lisävarusteita, ajaa täydellisesti asiansa. Hänellä on se sama edelleen. Ja 250 tonnia rullattu ja sinne on laitettu toinen katti lisäksi, koska päästöt oli niin paksuja. Ja se on niin kuin halvinta mahdollista kyytiä. Mutta joitain tämmöisiä löytöjä on, jos niitä osaa ostaa ja niiden kanssa viittii tehdä tiliä. Kuinka yleistä sun mielestä tämmöinen on? Tietysti jotkut näistä teidän asiakkaista tekee sitä harrastaakseen, mutta onko sellaisia, että joku pääsisi vielä tekemään tiliä autokaupasta ostetulla autoilla?
Jos ostat oikeaan hinta oikeanlaisen tuotteen. Toi just kun kerrot noita esimerkkejä, mitä on, niin se just näin, että kun sulla on joku tämmöinen spesiaalituote, mitä sä et niin kuin voi ostaa loputtomasti kaupasta uutena. Et siinä on jotain semmoista, mikä viehättää ja mitä niin kuin ihmiset haluaa saada, niin totta kai se menee sillä tavalla, että hankintahinta on oikea ja se pitää kunnossa ja tietyllä tavalla siinä on sellainen viehätys. Niin kuin aika ei tee autosta, niin kuin sanotaan, että tietyt harrastajautot nostaa arvoa sen takia just, että kun sulle ei niin kuin, maailma muuttuu niin paljon, jotkut arvostaa sellaisia ominaisuuksia autossa, mitä ehkä tänä päivänä enää ole. Jos niin kuin erikois- ja urheiluautossa, niin kyllä ne niin kuin arvossa säilyttää niin kuin tämmöisessä tapauksessa hyvin. Kyllä. Ja jossakin tilanteessa, jos onnistut ostamaan sen hyvää hintaa ja löydät ostaa, niin sillä voi tehdä jopa voittoa.
Niin. Onko jotain, mistä, esimerkiksi sulla, kun puhut tuommoista, niin kiinnostaa tietysti aina myyjäjakralta sekin, että onko jotain perusasiakastyyppiä? Ja nyt tarkoitan vähän sillä sitä, että kun jos niin kuin, no taannoin tuossa vaikkapa, olin pari tuntia, autoliikkeessä, missä oli ton Mazdan huoltoja. Mä odotin sen huoltoa ja mä kattelin, millaista porukkaa siellä kulkee. Siinä ihan niin kuin mielenkiinnosta, että miten näille myydään autoja. Ja koitin vaan niin kuin saada kiinni, niin siellä oli aivan laidasta laitaa, niin kuin kuuluu ollakin. Mutta onko jotain sellaista, onko jotain perusasiakasta? Enkä mä oikeasti tiedä tarkkaan, mitä tällä kysymyksellä haen, mutta mä tarkoitan ehkä sitä, että niin kuin tuommoisissa premium-autoissa, niin ollaan kaukana siitä ajasta varmasti, että ketään pystyy esimerkkinä arvostella tai rankata sen perusteella, mikä se ulkonäkö tai pukeutuminen, koska kaikki semmoiset tosi varakkaat kaverit, ketä mä tunnen, niin ne pukeutuu tosi kummallisesti. Sä et näe yhtään päälle päin, millainen pinkka siellä on ja mikä pito on lompakosta.
Ei siinä niinku mitään suoraa, jos sä rupeat oman tiskin takaa katsomaan, että okei, että nyt on väärä värinen krakakaulusta ja muuta, niin ei se ei niinku, sitä ei pysty sanomaan tänä päivänä yhtään mitään. Et yleensä ihmiset on, niinku, jos miettii semmoista niinku tyypillistä meidän asiakasta, niin yhdistäviä tekijöitä, että he tykkää autoista, tykkää autoilusta. On yleensä, jos ostaa jotain arvokkaampaa autoa, niin voi olla jotain yrittäjätaustaa tai jotain muuta niinku siinä pohjalla, mut keskimäärin ikähaarukka saattaa olla jostain 20-70 keskimäärin varmaan, jos katsoo, että sitä niin ihan laidasta laitaan löytyy.
Niin.
Ja löytyy sillä tavalla, että osa on semmoisia, että tulee suoraan istun paikan päälle ja kertoo, että nyt mä haluan vaihtaa tällaisen tosi niin kuin terävä tarjous tehdä tänään kaupat. Sitten saattaa olla toinen, joka niin kuin tulee vähän haistelemaan, että mua kiinnostaa tämä maailma, mä en vielä sitä ymmärrä, että haluaisin niin kuin rauhallisesti tutustua. Että se on niin kuin, sanotaan, että siellä ei ole yhtään semmoista niin kuin arkkityyppiä, mikä toistuisi jatkuvasti. Että se on niin kuin myyjillekin tietyllä tavalla vähän vaativa tilanne, että sä et voi kaikki tietyllä tavalla samalla tavalla ottaa vastaan. Mä yritän nyt mahdollisen tiukan tarjouksen tehdä jokaiselle, että sulla on niin kuin silmät ja korvat auki niin siinä, että miten löytyy. Mutta kyllä aika paljon tulee, niin kuin yllättävän paljon tulee ihmisiä, jotka niin kuin ei ole välttämättä koskaan omistanut urheiluautoa tai premium-autoa, mutta sanoit, että nyt olisi niin kuin semmoinen hetki, että nämä asiat viehättää ja niihin haluaisi tutustua, mutta ei välttämättä ole mitään pohjakosketusta siitä tai niin kuin kokemusta siitä, että mitä ne...
No, mutta siinäkin on markkinointi onnistunut, jos niin kuin se kansalainen pystyy ja uskaltaa tulla tuolla tavalla. Että niin kuin tietysti aikaisemmin sanoin, että en ole ostanut yhtä autoa vielä teiltä, mutta olen käynyt paria ajamassa ja on parista kysynyt lisätietoa ja olen aina sanonut nopeat vastaukset ja en ole missään tapauksessa semmoinen asiakas, joka astelee johonkin ja tekee analyysiä, että miten toimitaan. Mä tykkään siitä, että mä kävin kerran siellä katsomassa yhtä semmoista kukkopillipemaria ja siellä oli kauhean kiire kaikilla, mutta silti siinä joku kaveri siinä sivussa kysyi, että mitä sulla on. Mä voisin tota käydä koittaa ja hän teki siinä parissa minuutissa laput ja kävi ajamassa palautin ja hän soitti perään ja kysyi, että niin kuin, en halua olla semmoinen myynnin analysoija, mutta mä oon ainakin saanut hyvää palvelua niin kuin ilman, että olisi katsottu, että ja sekin kerta oli varmasti jossain pieruverskoissa ja hupparin päällä siellä.
Se on pieniä asioita loppujen lopuksi, millä niin kuin toi, kun sä saastut liikkeeseen, että tietyllä tavalla toi just toi huomioiminen, se ei vie myyjältä niin paljon aikaa, että sä pystyt vähän kysymään. Et totta kai on sellaisia tilanteita, että jos on tupa ihan täynnä ja sä otat kaveria päästä, että sä joudut joskus odottamaan, mutta siinäkin et hihkaisee, että jos otat hetken aikaa odottaa.
Niin, mä tuun kohta,
niin sä tiedät, että tämä kaveri niin kuin jeesaa sua, jos tarvitset apua.
Se on just näin, ja siinä saa paljon lisäaikaa, kun asiakas tulee huomatuksi. Vielä tuosta auto-ostamista, niin pakko kysyä tuosta, ja samalla saat ihan kylmästi mainostaa halutessa, niin teillä on se hankintapalvelu myöskin. Jos asiakas hakee jotain erikoista rassia, niin onko näitä teidän verkostoja, mitä on, että te tiedätte jollain, vai onko niitä, että te haetteko te jostain kauempaa niitä halutessa, tai asiakkaan halutessa?
Se menee käytännössä sillä tavalla, että jos meillä tulee asiakas, joka sanoo, että hei, mä olisin kiinnostunut tämmöisestä autosta. Sanotaan vaikka, että se voi olla joku käyttöauto, premium-auto, tai sitten yleensä ne on vähän erikoisempia, että haetaan joku Porsche 911 Turbo tietyn näköisenä, niin me pystytään kaivamaan se, että me sen lisäksi, että me päästään tuomaan joku Saksan foorumilta katsomaan läpi, mitä saatavilla, niin me päästään vähän niin myös kiinni, mitä ei niin kuin julkisessa myynnissä ole päättyviä leasing-sopimuksia ja muita, että se on niin kuin se yksi meidän palvelu, että jos sä et löydä meidän valikoimasta jotain, niin sun ei tarvitse sitä odottaa. Että toi on oikeastaan niin kuin periaatteessa rinnakkainen palvelu siitä, mitä tuosta aikaisemmin puhuttiin siitä, että jos me löydetään sitä ulkomailta, niin meillä saattaa olla asiakaskyötä tämmöisiä autoja. Ja se on semmoinen, minkä mä oon aina tuonut siihen rinnalle myös mukaan, että ei sitä välttämättä tarvitse hakea Saksasta asti. Et meillä on niin kuin näitä paljon, ja niitä on Suomen liikenteessä yllättävän paljon niitä autoja saatavilla, mutta sekä että jos on niin kuin sä oot spotannut, että Saksassa on semmoinen auto, minkä sä haluat, että pystytkö se tuomaan sillä tavalla avaimet käteen, että hän tietää, että auto on kunnossa ja muuta, niin me tehdään sitä. Että myydään auto liikkeenä ja ollaan vastuussa myös siitä tuotteesta, mikä me myydään. Että se on niin kuin asiakkaalle semmoinen niin kuin huoleton, että sinulla ei tarvitse ottaa itse riskejä siitä, että mitä jos siellä, se ei olekaan niin kuin kuranttiauto, minkä sä tilat.
Okay.
Mutta keskimäärin niin kuin nuo tuontipelit, mitä me ulkomailta tuodaan, niin ne on 100 000 sen päälle. Et nyt on tullut niin kuin mielenkiintoinen ajanjakso niin kuin Suomen automarkkinoillekin, että meillä on suhteessa nyt, kun tuo viime talvi oli niin erikoinen, että me pelättiin koko ajan, että sähkö loppuu kesken ja ihmiset oli vähän varovaisempia, niin Suomessa suhteessa laski autojen hinnat enemmän kuin muissa niin kuin Etelä-Euroopan maissa. Ja nyt on ollut se, että usein kun sä lähdet vertaamaan hintoja, että saako sä nyt ulkomailta tuotua sitten halvemmalla, niin Suomessa on edullisemmat autot, mitä esimerkiksi Saksassa on. Että se on, niin kuin, se on sillä lailla, että sieltä ei varsinaisesti välttämättä halvemmalla saa autoja, mutta niin sitten jos haetaan jotain tämmöistä erikoisempaa, mitä ei niin kotimaista löydy, niin se on yleensä paras vaihtoehto siinä kohtaa.
Niin. All right. Hei, tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu aiheesta, mikä itsellä tosi lähellä sydäntä. Ja tähän loppuu vielä tämmöinen kysymys, mihin mä itse vastaan ensin, mutta aina tietysti kiinnostaa, kun kaveri myy premium-autoja, että mikä on se sun unelma-auto, kun mulla on oma aika helppo. Ja mä oon sellaista jopa välillä vähän kattellut, ja se on arvokas, mutta ne ei ole aivan mahdottomia, mutta mä haluaisin tuollaisen 2012-2015 välillä Lotus Elisen, ja se täytyisi olla mustana. Tai sitten ehkä joku oranssi, ja nimenomaan se, mikä on sillä Toyotan helpommalla tekniikalla. Ja mä oon käynyt sellaista kerran katsomassa, ja vaimo on aina ollut suostuvainen mun kaikkiin kotkotuksiin, ja hän ihmetteli sitä, että täällä, miksi täällä autossa on kahdet pelttorit, että onko täällä niin kova meteli sisällä, mutta on. Johonka hän totesi, että aika siistiä. Et mä oon aina kiinnostanut se, että niinku äärimmäisyydet, ja mua kiinnostaa siinä myös se, että se on tosi pieni auto. Mulla on ollut tosi paljon kaksipaikkaisia autoja ja, nytkin. Ja. Toi olisi se meikäläisen, että saa laittaa sermi, jos tuommoinen kolahtaa eteen. Mutta tähän loppuun, niin mikä olisi se sun, sä pääsit speksaamaan, kun oot ajanut varmasti kaikenlaisilla autoilla.
Joo. Se viime kerralla, kun tämä kysyttiin opiskeluaikana, niin mä mietin tätä. Me oltiin opiskelijabileissä, me istuin tuolella, joku toinen porukka tuli kysymään, mietin tätä 10 minuuttia tätä kysymystä, sitten olen laittanut paikkaan. Jos mä vastaan nopeasti, niin BMW i8, se ei ole mikään superharvinainen auto, mutta siinä mä oon pari kertaa ajanut. Se on tosi omalla tavalla metkä auto, että se on harvinainen, persoonallisen näköinen, se on kevyt, se on lataushybridi, ja se on tosi tarkka ajaa. Se olisi semmoinen, minkä mä haluaisin joskus omistaa itse.
Okei. Ja tuosta katoin aika vasta, aika vilkeäkin uusintana, mutta oli Top Gearin jakso, missä Clarkson ajoi M3:lla ja i8:lla ja hänen piti niistä tehdä valinta. Ja Clarkson on innostunut tai tunnustautunut todelliseksi sähkö- ja hybridivihaajaksi, mutta hän tykkäsi myös siitä niin paljon, että se oli hänen valinta. Plus on aika ajattoman näköinen auto.
Se menisi
edelleen ihan uudestaan. Että hieno peli.
Se on tosi erikoinen ja tietyllä tavalla niin kuin just tämä, että kun vastaavanlaisia autoja ei oikein ole, että siinä on semmoinen oma taikansa, ja se on varmaan, tuossa aikaisemmin puhuttiin autosta, että mitkä tulee säilyttää arvossa, että se on semmoisen auton, kun saa fiksulla historialla, niin se ei hirveästi enää kyykkää sen arvo.
Kyllä, just näin. Hei, iso kiitos, kun tulit vieraaksi, tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu, ja suosittelen kuuntelijoita laittaa sun linkkarin seurantaa, että sä oot harvinaisen hyvä autokauppias siellä, että moni ei tajua sen mahdollisuutta. Sä oot selvästi ymmärtänyt.
Loistavaa.
Kiitos paljon. Kiitos ja kaupallista kevättä.
Sama, kiitos.